hayatında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Donuz qripi Azərbaycana da gəldi. Bəlkə də bunu gözləmək olardı. Çünki artıq Ermənistandan başqa Azərbaycanın bütün qonşularında, Gürcüstanda, Türkiyədə, Rusiyada, İranda bu xəstəlik tapılıb. İranda xəstəliyi yolxanların sayı 20-ni keçib. Xəbərdarlığa baxmayaraq, insanlar Səudiyyə Ərəbistanına, müqəddəs yerlərin ziyarətinə getməkdə davam edirlər, xüsusən də xəstəliyə qarşı dözümü az olan uşaqlar, hamilə qadınlar və yaşlılar. Səudiyyə Ərəbistanının özündə artıq virusa yolxanların sayı 400-ü keçib. Rusiyada isə 35 nəfər bu xəstəliyə tutulub. Amma donuz qripi Azərbaycana qonşularından keçməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulaqasaq.
H1N1 virusu aşkar olunan hər iki Azərbaycan vətəndaşı hazırda müalicə alır, vəziyyətləri kafidir. Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar Epidemiologiya Nəzarəti Sektorunun rəhbəri Viktor Qasımovun sözlərinə görə, qrip aşkar olunan hər iki Azərbaycan vətəndaşı virusu xaricdən gətirib.
Azərbaycan vətəndaşları biri Bakı sakini, biri Gəncə sakinidir. Bunlar xaricdə olublar, biri Fransadan gəlib, biri Londondan. Onlarda müayinə zamanı bu xəstəlik aşkar olunub. Xəstələrdən biri özü müraciət edib, digəri isə sərhəddə keçərkən onda hərarət olub və ona səbəbdən də o müayinəyə cəlb olunub və PCR üsulu ilə aparılmış müayinə nəticəsində bu xəstəlik aşkar olunub.
Hazırda xəstələrdən biri Ağciyər Xəstəlikləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun klinikasında, o biri isə 7 saylı uşaq yoluxucu xəstəlikləri xəstəxanasında müalicə olunur. Viktor Qasımov deyir ki, onların ailə üzvləri, ünsiyyətdə olduqları şəxslər müəyyənləşdirilib. Onlar da müayinə olunur. Gəldikləri hər iki təyyarə reisindəki adamlar da nəzarət altındadır.
Sözü gedən 2 reis, onlarla gələn bütün sərnişinlər vardı, bizdə məlumat var.
Viktor Qasımov deyir ki, hər iki hadisə yerli deyil, gətirilmə olduğu üçün təlaşa düşmək lazım deyil. Əgər kimsə keçirdiyi qripdən şübhələnirsə, həkimə müraciət eləsin. Şəxsi gigiyenaya daha çox diqqət yetirmək, xəstəlik olan ölkələrə az səyahət eləmək tövsiyə olunur. Bəs Bakı sakinləri necə bu xəstəlikdən qorunmaq haqqında nə bilirlər? Sorğu keçirdiyim bir neçə sakinin cavabları.
Maska taxmaq lazımdır, bundan sonra özü qorumaq lazımdır, nə bilim.
Əllə görüşmək lazımdır.
Öpüşmək olmaz. Öydə arvadı döpürəm ki, keçər birdən bir-birimizə.
Vaksina yoxdur axı.
Bizdə bax şey ölkədə var elə bir şey ki, xəstələr nəsən malcı deyirlər.
Məlumatım yoxdur. Ya televizorda deyələr, ya qəzetdə çıxar, ya elan yapışdıralar. Elə bir şey görməmişəm.
Can çoxlayan qorusun öz. Əlinin necə gəlir?
Həkimlər deməlidir, məlumat verməlidir.
Dövlət Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə isə bu gündən onlar dəmir yollarında tədbirləri gücləndiriblər. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Bu yol rəisinin də diqqətindədir. Bizim sanitar həkimlərin də diqqətindədir. Qatar heyətində, yəni bir qardasında bələdçilər, qatar rəisləri bu haqda təlimatlandırıblar. Yəni bunlar bu işə hazırdılar. Hansı işləri görəcəklər? Xəstəlik dəmir yoluna daxil olarsa, həkim bir qardaları sərhəddə artıq növbə çəkəcəklər.
Virusun tapılmasından sonra Azərbaycan hava yolları da gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, təyyarələrdə xəbərdarlıq sxemi hazırlanıb, salonlar xüsusi yuyucu maddələrlə yuyulur.
Bu qripin profilaktikası üzrə güclü izahat işi aparılır. Sərnişinlərin, ekipaj üzvlərinin və aviayadaşmalara xidmət göstərən yerüstü heyəti müdafiə məqsədilə uçuş və yerüstü heyətlərlə təlimat, metodik və təlim məşqləri keçirilir hər gün. Qripə yoluxması güman edilən xəstə aşkar olunduğu təqdirdə epidemiyaya qarşı ilkin və təcili müalicə profilaktika tədbirləri həyata keçirilir.
Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə kəskin yoluxucu xəstəliyə tutulanlar arasında H1N1 virusunun olub-olmamasını müəyyən etmək üçün monitorinqlər bundan sonra tez-tez keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Keçən həftə Azərbaycanın dəniz qonşusu Qazaxıstanda da donuz qripi tapılıb, artıq bu xəstəliyə yoluxan 14 nəfər aşkar edilib. Onları çoxu Avropa ölkələrindən qayıdan Qazax tələbələridir. Almatı və Astananın bəzi sakinləri xəstəliyi haqqında xəbərlərdən təşvişə düşüblər. Onlar donuz əti almırlar ki, birdən donuz qripinə yoluxarlar. Turizm şirkətləri isə deyir ki, Avropaya səyahət eləməyə planlaşdıranlar zəng eləyib səfərlərini ləğv eləməyə başlayıblar. Rəsmilər cəmaatı inandırmağa çalışırlar ki, ölkədə virusla mübarizə üçün yetərincə dərman var. Aeroportlarda, əsas dəmir yol stansiyalarında termokameralar quraşdırılıb. Termokameralar məsafədən hansısa sərnişinin bədən bədən hərarətinin yüksək olduğunu müəyyən elədikdə onu dərhal tibbi müayinədən keçməyə, göndərməyə imkan verir. Başqa Orta Asiya ölkələrində donuz qripi aşkarlanmayıb, amma məsələn Özbəkistan paytaxtında Daşkənd aeroportunda da xaricdən gələn sərnişinləri müayinə edən həkimlər görmək olar. Qırğızstanda da Bişkek və Oş aeroportlarında termokameralar quraşdırılıb. Tacikistanda xəstəliklə mübarizə üçün milli proqram hazırlanıb. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov isə xalqa müraciətində məsələyə ciddi yanaşmağa çağırıb. Amma rəsmilərin xəstəliyə qarşı mübarizə apardığını demələrinə baxmayaraq, Orta Asiyada insanların virus haqqında məlumatı çox azdır. Onlar düşünürlər ki, bu xəstəliyin müsəlman ölkələri üçün elə bir qorxusu yoxdur və virusa ancaq donuz əti yeməkdən yoluxmaq olar. Tacikistan paytaxtı Düşənbədə aşpaz işləyən İslom Odilov deyir ki, xəstəlik haqqında tam məlumatsızdır. Bizim televiziya və qəzetlər bu haqda danışmır, yazmır. Burada bu mövzu mövcud deyil. Mən bilmirəm ki, xəstəliyə tutulsam, neyin əməliyəm. Amma xəstəliyə getdikcə ciddi yanaşanlar da. Onların da sayı artmaqdadır. Rusiyada 100 minlərlə tacik miqrant çalışır. Tacikistanın Xocənd şəhərində yaşayan Sədrəddin ehtiyat eləyir ki, xəstəliyin yayıldığı Rusiyadan qayıdan Xocəndlilər özləri ilə virusda gətirə bilərlər. Kim Rusiyada və başqa yerlərdə işləyirsə, qaydanda mütləq tibbi müayinədən keçməlidir. Bunun həm onlara faydası olar, həm də bizlərə. Bu, Orta Asiyada donuz qripi ilə bağlı vəziyyət haqqında söhbət idi. İndi isə ümumiyyətlə dünyada, dünya ölkələrində, əsas da virusun ən çox yayıldığı ölkələrdə vəziyyət necədir və donuz qripindən necə qorunmaq olar? Adam var ki, aldığı kalbasanı zibil yeşiyinə atır, panika o qədər güclüdür ki. Xəstəlik nədən və hansı yollarla keçir? Həkimlərin məsləhətlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov çatdıracaq. Bəlkə də kimsə düşünə bilər ki, xəstəlikdən qorunmağın ən yaxşı yolu evə girib qapı pəncərəni bərk-bərk bağlamaqdır. Amma əksinə həkimlərin bir məsləhəti də odur ki, pəncərələri taybatay açın.
Bu il martın sonundan Meksikada yayılmağa başlayan donuz qripi, rəsmi məlumata görə indiyə qədər 800-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünya üzrə pandemiya elan edib. Təşkilatın məlumatına görə, hazırda dünyada 134 mindən çox adam donuz qripi adlanan H1N1 virusuna yoluxub. Bu qripdən ən çox ölüm halı Amerika qitəsindədir. Dünyasını dəyişənlərin 700 nəfərdən çoxu bu qitədədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, hələlik qripə yoluxanların tam əksəriyyəti gənclərdir. Onların orta yaşı 12-17 yaş arasındadır. Hamilə qadınların isə bu qripə yoluxma riski ən yuxarı hesab olunur. Amma hələlik qripin dünya üzrə yayılma mənzərəsi təşkilata bəlli deyil. Çünki ölkələrin bir çoxunda mövsümi qriplə H1N1 virusu bir-birinə qarışıb. H1N1 virusunun ürək xəstəlikləri, diabet, xərçəng kimi xəstəliklərlə müqayisədə nə qədər ciddi təhlükə daşıdığı da hələlik aydın deyil. Amma indiyə olan statistikaya görə donuz qripinə tutulan təxminən hər 164 adamdan biri dünyasını dəyişib. Həkimlər bu virusa yoluxmanın qarşısını almaq üçün şəxsi gigiyena qaydalarına daha ciddi əməl etməyi, ağza və buruna əl vurmamağı, insanlarla həddən artıq yaxın ünsiyyətdən qaçmağı, yaşadığımız otağın pəncərələrini tez-tez açmaqla havanı təmizləməyi məsləhət görürlər. Danimarkada yaşayan viruslar üzrə mütəxəssis Albert Osterhaus Azadlıq Radiosuna müsahibəsində H1N1 virusundan qorunmağın yollarını bu cür izah eləyir.
Əgər epidemiya olan yerdəsinizsə, qorunmaq çox çətindir. Əlbəttə, tibbi müdaxilə qorunmağa kömək eləyə bilər. Hər şeydən əvvəl kimin bu qripə yoluxduğunu bilmək lazımdır ki, ondan uzaq durasan. İkinci yol antivirus dərmanlar qəbul etməkdir. Bu, Tamiflu ya da Relenzaola ola bilər. Əsas məsələ odur ki, virusun simptomlarını elə ilk andaca hiss eləyib dərhal müalicəyə başlayasan. O halda xəstəlik çox yüngül və qısa müddətdə olacaq. Amma peyvənd ola bilər ki, bütün sualların cavabıdır.
Bu, Danimarkalı həkim Albert Osterhausun məsləhətləri idi. Amma həkimin dediyi peyvənd hələlik hazırlanmayıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripinə qarşı peyvəndin sentyabrda hazır olacağını gözləyir. Amma müxtəlif dərman şirkətləri hələlik bunun üçün başqa-başqa vaxt göstərirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Donuz qripi haqqında ən son məlumatları bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da ala bilərsiniz. Kontekst verişi davam edir. 10-15 dəqiqədən sonra, daha dəqiqi 20 dəqiqədən sonra Finlandiyada Qarabağ və Honka komandaları qarşılaşacaq Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssislərinin proqnozları birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Dediyimiz kimi, bir qədər sonra Qarabağ komandası Avroliqanın 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində Finlandiyanın Honka klubu ilə qarşılaşacaq. Bundan qabaqki mərhələdə Norveçin Rosenborg komandasını mübarizədən kənarda qoyan Qarabağ bu uğuru daha bir Skandinaviya təmsilçisi ilə təkrarlaya biləcəkmi? Dəfələrlə Norveç çempionu olmuş Rosenborgdan fərqli olaraq, Honka Finlandiyanın güclülər dəstəsində yeni komandadır. 55 il qabaq yaradılsa da, həmişə birinci dəstədə oynayıb, yalnız 2005-ci ildə güclülər dəstəsinə yüksələ bilib. 2005-ci ildə komanda müflis olmaq həddinə çatsa da, özünə zəngin sponsorlar tapa bilib və onlar öz qarşılarına məqsəd qoyublar ki, Honkanı güclü Avropa komandasına çevirsinlər. Axır 3 ildə onlar Finlandiya Kubokunun finalına çıxa biliblər və keçən il güclülər dəstəsində ikinci ola biliblər. Qarabağ komandasının Honka ilə qarşılaşmasından nə gözləmək olar? Bu haqda Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssislərinin proqnozlarını həmkarım Agim Muradxanlı çatdıracaq.
İyulun 30-unda Finlandiyada yerli Honka komandası ilə Azərbaycanın Qarabağ futbol klubu qarşılaşır. Qarabağ komandasının yaradıcılarından olan Elbrus Abbasov deyir ki, Azərbaycan komandasının oyunu udmaq şansı var. Ən az ona görə ki, Qarabağ Honkadan daha güclü komandalara qalib gəlib. Bununla yanaşı komandanın Finlandiya komandaları ilə oyun təcrübəsi də var.
96-97-ci ildə Finlandiyanın Mupa komandası var idi. Onlarla da biz kubokda düşmüşdük. Biz orada onlarla 1-0 durduq. Əlavə vaxtın son saniyələrində onlar bizə gol vurdular. Özdə oyundan kənar vəziyyətdən. 5-6 metr oyundan kənar vəziyyətdən vurdular. 1-1 oldu. Finlandiya komandaları bu günləri güclü deyirlər. Onlarla oynamaq olar. Məsələn, Rosenborgu ki, indi uddular. Qarabağ uddu. Finlandiya komandası Rosenborgdan bir 3 dəfə zəifdir. Əgər komanda yüksək ruh yüksəkliyi ilə oysa, o ürəyində Qarabağ döyüntüsü olsa, yaxşı hazırlaşsalar, mənə belə gəlir ki, orada qalib gəlmək olar.
Elbrus Abbasov Qarabağın oyunu qazanacağına çox ümid etdiyini deyir və komandaya uğur arzulayır. Azərbaycan futbolunun veteranlarından olan Füzuli Cavadov isə oyunla bağlı proqnoz verməyin tərəfdarı deyil. Deyir ki, proqnoz vermək çətindir. Həm də bunun düşər-düşməzi olar. Qarabağ komandasının imkanlarını yüksək qiymətləndirən keçmiş futbolçu göstəricilərinə görə Honkanın da ciddi rəqib olduğunu düşünür.
Ən yaxşı nəticə olsa da uduzmayaq. Bir nəticə olsa, 1-1, 2-2, 3-3, amma uduzmayaq. Belə tanınmış komanda deyil Avropada. Cəmi 2-3 ildə yüksək liqədə çıxır. Onu nəzərə alsaq, əlbəttə o cavan komandadır. Bunlar ən çox qol vuran komandadır. 1-7 oturdu da uduzmurlar. Bunu da əlbəttə nəzərə almaq lazımdır.
Füzuli Cavadovun sözlərinə görə Qarabağ komandasının Avropa komandaları ilə oyun təcrübəsi var. Yalnız bir neçə gənc futbolçu var ki, onların beynəlxalq təcrübələri arzuolunan səviyyədə deyil. Bununla belə o, Qarabağın bütün oyuncularını yetərincə istedadlı sayır. Neftçi komandasının keçmiş oyuncularından Səməd Qurbanov isə deyir ki, bütün oyunculardan ən parlaq oyunu gözləyir.
Mən onları uğurlu arzuyur. Mən bilirəm ki, bir gün aşağısı nisiyyəmiz var, Nongar. Davab görüşündə neçə olsa deməli biz çıxırız. Oyunun ulduzu Qurban Qurbanov. Əgər onu sevirlərsə uşaqlar, baş məsin deyirəm. Burada hamı bir yumruğa vurmalıdır.
Qarabağ komandası gələn həftə Honka ilə Bakıda cavab görüşü keçirəcək. İki oyunun nəticələrinə görə qalib gələn komanda Avropa Liqasının play-off mərhələsində oynamaq şansı qazanacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Qlobal böhran dünyanın bir çox futbol klublarını maliyyə çətinliyi ilə üz-üzə qoyub. Azərbaycanda da bir müddət qabaq futbolçuların maaşlarının gecikməsi haqqında xəbərlər yayılmışdı, amma sonradan rəsmilər bunu təksib elədilər. Qlobal iqtisadi böhran Azərbaycana təkcə neft qiymətlərinin düşməsi ilə ziyan vurmur, həm də ölkədə iqtisadi fəallıq azalır, zavodlar dayanır, şirkətlər bağlanır, yaxud istehsal azaldır. Bütün bunlar hökumətə büdcəni doldurmaqda çətinliklər yaradır. O büdcə ki, oradan maaşlar, pensiyalar verilir. Azərbaycanın dövlət büdcəsində kəsir yarana bilərmi və büdcə xərcləri azaldıla bilərmi? İlqar Rəsulun hazırladığı söhbətdə buna aydınlıq gətirilməyə çalışılıb.
Necə gəldi, nə imkanları varsa çalışacaqlar ki, ələbə bir cəbəsaha daxil etsinlər, özlərinin planları doldursunlar. Yəni elə bir sistem görülür ki, praktik olaraq hansı qiymət baxırlar, qiymət tələb edirlər, götürürlər.
Bu iş adamı Bədrəddin Quliyevin fikirləridir. Deyir, mövcud vəziyyətlə bağlı cəmaatin gəlirləri azaldığı üçün onların alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb. Bir tərəfdən müştərisini itirən obyektlər, digər tərəfdən də əvvəlkindən artıq vergi ödəməsi ilə üzləşiblər. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda vergi daxil olmaları nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşüb. Ötən ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə bu ilin birinci yarısında real daxil olma 1 milyard manat azalıb, yəni təxminən 40%. Bunu rəsmi məlumatlar da təsdiqləyir.
Vergilər Nazirliyinin saytına baxsanız, orada deməli 2008-ci ilin 6 ayı ilə bağlı məlumatları var və həmin məlumatlarda vergi proqnozlarının 2008-ci ilin ilk 6 ayı üzrə 2.6 milyard manatda, amma real yığım olub ötən ilin 6 ayında 2.9 milyard manat. Bu ilin deməli 6 ayında isə son açıqlanan məlumata görə 1.6 milyard manat vergi daxil olmaları təmin olunub. Yəni bu artıq rəsmi məlumatlardan da göründüyü kimi faktiki 1 milyard manat azalıbdır. Bu isə təxminən 40%-ə qədər azalma deməkdir.
Rövşən Ağayev deyir ki, onlar iqtisadi araşdırmalar üzərində işləyən bir təşkilat olaraq Vergilər Nazirliyindən bu məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəsələr də heç nə əldə edə bilməyiblər. Biz də Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb bu barədə bir neçə sualımızı cavablandırmalarını istədik. Dedilər ki, bu yalnız rəsmi müraciət əsasında mümkündür. Ancaq müraciətə cavabın nə vaxt veriləcəyini dəqiq deyə bilməzlər. Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytındakı ötən ilin 6 ayının nəticələrini 2009-cu ilin 1-ci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına dair Nazirlər Kabinetinin iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifovun dediyi rəqəmlərlə tutuşdurduqda isə həqiqətən də vergi daxil olmalarının başından necə deyərlər 1 milyard əskik gəldiyini şahid olduq. Rövşən Ağayev deyir ki, bu azalmanı minimuma endirmək üçün onlara vergi ödəyicilərindən artıq pul yığılması barədə də məlumatlar daxil olur. Ancaq görünür, rəsmi ödəniş o qədər azalıb ki, artıq belə yollarla da vəziyyəti düzəltmək mümkün olmur. Onun fikrincə, indiki situasiyada ən yaxşı yol rəsmi şəkildə hər şeyi olduğu kimi etiraf etməkdir. Rövşən Ağayev deyir ki, Vergilər Nazirliyi vergilərin strukturunu açıqlamadığı üçün azalmanın nə ilə bağlı olduğunu dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Əli Məsimli isə deyir ki, azalmanın bir səbəbi Azərbaycan iqtisadiyyatında neft amilinin rolunun çox olması və onun bütövlükdə iqtisadiyyatın templərinə təsir etməsidir. Ona görə də neftin qiymətindəki dəyişiklik öz sözünü deyir. Digər bir amil isə iri vergi ödəyicilərinin, xüsusi sektorun büdcəyə olan borcunun artıq 4 milyard manata gəlib çatmasıdır. Bu vəsait vaxtında büdcəyə cəlb edilsəydi, büdcə təşkilatlarında çalışanların, onların ailələrinin rifahı artardı və neft fondundan da xeyli vəsait götürməyə ehtiyac olmazdı.
Bu borçlar 10 milyon səviyyəsində olanda Nazirlər Kabineti bir müşavirə keçirsiydi. Yaxşı ki, olmasa 1 milyard manata çatanda həyəcan təbili çalsıydı, artıq 4 milyard manata çatmazdı. Ona görə də nə qədər cəhdəli isə bilirəm ki, Nazirlər Kabineti bu istiqamətdə geniş bir müşavirə keçirməlidir.
Əli Məsimli deyir ki, məlumdur ki, Azərbaycan şəraitində hər şey heç də bir nazirlikdən asılı deyil. Bütövlükdə o mexanizmdə olan çatışmazlıqlar, arxayınçılıqlar yaxud da Azərbaycanın özünə xas olan bəzi xüsusiyyətlər var ki, büdcəyə ödəmələrin gecikməsinə gətirib çıxarır. Ciddi təhlil aparılması üçün yeni iş yerlərinin açılması hesabına büdcəyə nə qədər əlavələr olması və iqtisadi böhrana görə iş yerlərinin itirilməsindən nə qədər kəsir yaranması barədə də ortada real rəqəmlər olmalıdır. Bu rəqəmlər olsa, azalmaya təsir edən amili dəqiqləşdirmək mümkündür.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Növbəti söhbətimizə keçməmişdən qabaq sizə Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir kitabdan, bir maraqlı kitabdan parçalar çap olunduğunu demək istəyirəm. Bu, məşhur jurnalist Steve Levin'in bir kitabı çap olunub və Neft və Təmtəraq adlanır. Orada keçmiş Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə də bağlı məqamlar var. Azərbaycan lideri, kitabdan bir statı oxuyuram, Azərbaycan lideri Heydər Əliyev qonaq gələn Amerikalılar üçün dahiyanə ev sahibi idi. Ancaq Clinton'un, o vaxtki Amerika prezidenti Bill Clinton'ın enerji katibi Hazel O'Leary'ə xüsusi münasibəti var idi. Bunu Steve Levin öz kitabında yazır və əlavə edir ki, O'Leary, yəni enerji katibi, 1995-ci ilin mayında Bakıda olanda Heydər Əliyev ondan komplimentlərini əsirgəmirdi və hətta şam yeməyində görünürdü ki, O'Leary'nin əlini əlində daha çox saxlamağa çalışır. O'Leary'ni müşahidə eləyən azərbaycanlı diplomatlardan biri deyirdi ki, Heydər Əliyev O'Leary'nin intellektinə böyük hörmət bəsləyir və onu cazibədar qadın hesab eləyir. Kitabda daha sonra Heydər Əliyevlə O'Leary'nin münasibətləri haqqında yazılır və O'Leary'nin bir fikri var. O Heydər Əliyev deyib ki, əgər bunu eləsək, onda ikimiz də həbsə gedəcəyik. Mən bu kitab kimisə maraqlandırırsa, daha ətraflı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz və Heydər Əliyevin dediyi söz nə olub ki, O'Leary ona belə cavab verib ki, hər ikimiz birgə həbsə gedə bilərik, bunu daha ətraflı özünüz saytımıza daxil olub oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi davam edir. Sudanda bir qadının şalvar geyinməsi böyük qalmaqala səbəb olub. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Şəriət qanunları ilə idarə olunan Sudanda, Afrika ölkəsində bir qadının şalvar geyinməsi böyük qalmaqala səbəb olub. Məsələ hətta BMT rəhbəri də qarışmalı olub. Təkcə Sudanda yox, bütün İslam ölkələrində qadınların geyimlə bağlı belə problemləri olur. Məsələn, İranda əxlaq polisi var və onlar küçələrdə reydlər keçirirlər, başı açıq gəzən qadınları zorla maşınlara əyləşdirib polis məntəqələrinə aparırlar, cəza kəsirlər. Sudanda İslamın əxlaq dəyərləri ilə demokratiyanın qadın azadlığı dəyərinin toqquşması haqqında Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Geyim qaydaları ilə İslam əxlaqının toqquşmasına bugün dünyanın bir neçə dövlətində rast gəlmək olar. Ancaq bu cür mübarizə Sudan üçün yaddır. Çünki bu ölkədə ciddi şəriət qanunları işləyir və çox az adam qaydaları dəyişməyə cürət eləyir. Sudanlı qadınların əksəriyyəti uzun milli paltarlar geyinir, baş və çiyinlərini isə yaylıqla bağlayırlar. Qadınlar fərqli şəkildə geyinirlərsə, onda bunu gizlin eləməyə çalışırlar. Buna görə də Sudanda bir qadının oturmuş qanunlarla mübarizə aparması təəccüblü görünmür. Bu məsələ indi nəinki Sudan paytaxtında, həm də beynəlxalq mətbuatda sensasiya səbəb olub. Söhbət keçmiş jurnalist, indi isə BMT-nin Xartumdakı missiyasının işçisi olan Lübna Hüseynin bu ayın əvvəllərində şalvar geyindiyinə görə həbs olunmasına gedir. Jurnalist və əcnəblərlə restorana gələn qadın bununla da ölkənin geyim qaydalarını pozub. Ancaq Lübna Hüseyn həmin vaxt tək olmayıb, onunla birgə 12 Sudanlı qadın da milli geyimdə olmadıqlarına görə həbs olunublar. Həbs olunanların onu cəzasını qəbul edib, 40 dəfə şallaqlanıb, hər biri $120 cərimə ödəyiblər. Ancaq Hüseyn də daxil olmaqla daha 2 qadın məsələni məhkəməyə çıxarmağa qərar veriblər. Bugün Hüseynin işi ilə bağlı məhkəmədə dinləmələr keçirilib. Qadın öz etirazını nümayiş etdirməyin yolunu da tapıb. Həbsinə səbəb olan yaşıl şalvarı yenə geyinərək məhkəməyə gəlib. Rəfiqələri də eyni libasda olublar. Beləliklə də geyimləri ilə sonaca mübarizə aparacaqlarını işarə ediblər. Lübna Hüseyn mətbuatda müsahibəsində deyib ki, nəinki döyülməkdən qurtulmağa, həmçinin Sudan qanunlarından geyimlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını ümid edir. Hazırda Sudanda geyimlə bağlı məsələlər ədəbsiz hərəkətə qarşı qadağaların bir hissəsi kimi tənzimlənir. Lübna Hüseyn Associated Press agentliyinə deyib ki, bu hadisə tək onunla bağlı deyil, bu qadınların geyiminə məhdudiyyət qoyan maddənin ləğv edilməsi məsələsidir. Bu maddə konstitusiyaya, hətta İslam qaydalarının özünə ziddir. Sudanlı qadının mübarizəsini beynəlxalq ictimaiyyət də diqqətli izləyir. Bunun bir səbəbi də onun BMT işçisi olmasıdır. Əslində Hüseynin BMT işçisi olduğuna görə toxunulmazlıq hüququ var. Bu bir çox ölkələrdə olduğu kimi Sudanla BMT arasında razılaşmaya görə belədir. Razılaşmaya görə beynəlxalq təşkilatın işçisinə qarşı iddia qaldırmazdan qabaq ondan icazə alınmalıdır. Ancaq Hüseyn istifa verməkdə təkid etmiş və məsələ məhkəməyə gedib çıxıb. Bu arada BMT baş katibi Ban Ki-moon qadının həbsinə görə dərin narahat olduğunu bildirib deyib ki, BMT işçilərinin hüquqlarının müdafiə olunduğuna əmin olmaq üçün işlər görəcək. İndi maraqlı məqam odur ki, Hüseyn və müttəhim kürsüsündə oturan daha iki qadın beynəlxalq aləmin marağına səbəb olduğuna görə Sudan məhkəməsinin qərarına təsir edə biləcəkmi? Sudan qadınları digər ərəb ölkələrindən fərqli olaraq ictimai həyatda müəllim və inzibatçı kimi mövqe tuturlar. Ancaq qadınların əksəriyyəti polislərin restoranlara gecə reydlərinə çıxmasına etiraz etməyə cəsarət eləmir. Bu halda görəsən az sayda qadın sistemi dəyişə bilərmi? Hər halda bir məsələ aydındır ki, Lübnan Hüseynin məhkəmə prosesini xaricdən də ölkə daxilindən də izləyənlərin sayı artacaq. Növbəti məhkəmə prosesi isə avqustun 14-də keçiriləcək.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Bəs sonda Azərbaycanda heç kimə lazım olmayan pullar haqqında. Vaxt var idi, manat o qədər dəyərindən düşmüşdü ki, onları kisələrə doldurub xaricə satmağa aparırdılar. Əlvan, metal kimi. Amma bir neçə il qabaq Azərbaycan öz milli valyutasını devalvasiya elədi, 5000 manat 1 manat oldu. Amma axır vaxtlarda Azərbaycan manatının dollara, avroya nisbətdə, məzənnəsində elə bir ciddi dəyişiklik olmasa da, inflyasiya gedib və indi qəpik yenə hörmətdən düşüb. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Dünyamızda bir dəqiqə girəkli boya bir maçıdə verim 3 qəpik ya 1 qəpik gör nə deyəcəklər. Deyəcəklər ki, biz bunu inirik, götürmürlər. Mən neçə dəfə bu şeyin şahidi olmuşam ki, hətta marşıda 2 dənə 5 qəpik, 1 dənə 10 qəpik vermişəm, 20 qəpik öz gediş haqqımı götürməyib.
Xırda pullar artıq vətəndaşlar arasında narazılıq predmetinə çevrilməkdədir. Dövrəyə buraxıldığı ilk vaxtdan bu pullar alış-verişdə istehlakçıların əlindən tutsa da, indi onlar bu pulu mağazada satıcıya, marşrut avtobuslarında sürücüyə verəndə problemlə üzləşirlər.
Onunla mübahisə yaranacaq, ya ona bir söz deyərək, amma ona görə də gəlib bu şeyə görə bir tədbir qurulsun da, bu bizim dövlətin puludur, bu çıxıbsa bunu niyə götürmürlər ki? Bəs o desin, sən götürmə, mən götürməyim, o götürmə, kimə verək, biz bu pulu əziyyətlə qazanırıq axı.
Bir neçə gün əvvəl hətta bir sürücünün ona 1, 3 və 5 qəpiklər verən yaşlı sərnişini buna görə məzəmmət eləyib pullarını da pəncərədən yola tulladığının şahid olmuşam. Artıq Bakıda bir sıra iri supermarketləri çıxsaq, 1-3 qəpikləri heç yerdə götürmürlər. Bakının Cəfər Cabbarlı küçəsindəki 5-6 ərzaq mağazasından yalnız birində xırda pulları problemsiz qəbul etdiklərini bildirdilər. Qalan mağazalarsa açıq şəkildə 1 və 3 qəpikləri götürməkdən imtina etdiklərini etiraf elədilər. Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna məktub göndərən bir dinləyici təəccüblənərək yazır ki, o xeyli xırda pulu svetoforda ona yaxınlaşan bir dilənçiyə verib. O isə bu nə puldur mənə verirsən, onu heç yerdə götürmürlər deyərək ona pul verən vətəndaşı məzəmmət edib. O vaxt ilə Sovet dövründə bir müddət yığdığı xırda pullara necə özünə kamera aldığını xatırladır. Mərkəzi Bankdan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlarda xırda pulların qəbul edilməməsi ilə bağlı hər hansı məlumat yoxdur. İqtisadçı Samir Talıblı yaranmış vəziyyət inflyasiya ilə əlaqələndirir və hesab edir ki, bu aşağı nominallı pulların dövriyyədən çıxmasını aparır. Samir Talıblı hesab edir ki, bu vəziyyətin aradan qaldırılması üçün Mərkəzi Bankın geniş imkanları var və bank yaranmış vəziyyət ilə bağlı tələb şəklində bəyanat verə bilər ki, ticarət obyektlərində, xidmət sahələrində xırda pullar istisnasız olaraq qəbul olunmalıdır.
Təmizləmək olar bazarı. Yəni əgər Milli Bank da öz bəyanatını versə, öz eyni vaxtda da komersiya banklarına göstəriş versə ki, bir qəpiklər, yəni kiçik dəyərli qəpikləri götürməyə qəbul etmək olar borcludurlar. Bəlkə də bu bazarda bir sakitliyə gətirə bilər.
İqtisadçı deyir ki, bir çox ticarət və xidmət sahələri özlərini çətinliyə salmamaq üçün həmin xırda pulları saymaq və yığmaq problemlərinə görə götürmürlər. Samir Talıblının sözlərinə görə bəzi ticarət mərkəzləri xırda pulların təhvil verilməsi üçün müxtəlif banklarla əməkdaşlıq edirlər. Bu, onlar üçün problem yaratmır. İqtisadçı düşünür ki, ola bilər bəzi banklar 1 və 3 qəpiklərin qəbulundan imtina edirlər deyə belə bir vəziyyət yaranıb. Ticarət obyektlərinin avtobus sürücülərinin xırda pulları götürməməsi hüquqi məsuliyyət daşıyır. Hüquqşünas Sadiq Bağırov belə deyir. Onun sözlərinə görə xırda pulları götürməyənlər məsuliyyəti yaddan çıxarmamalıdırlar.
Tam qanun pozuntusudur, çünki Azərbaycan ərazisində Azərbaycan manatının bütün nominalları eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Yəni qəpikdir, manatdır, hamısı eyni ödəmə üçün yararlıdır.
Hüquqşünasa görə valyuta tənzimlənməsi haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə vətəndaş istənilən müqavilə və əqdləri ölkə valyutasının istənilən növü ilə bağlaya bilər. Sadiq Bağırov deyir ki, belə problemlə üzləşən vətəndaş məhkəməyə müraciət edə və buna görə qarşı tərəfdən kompensasiya tələb edə bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam eləyəcək Tanınmışlar rubrikası ilə qonağımız məşhur vəkildir. Müzik